Komiði sæl og velkomin í Orðavorði.
Í þættinum í dag fjöllum við eintölu og fleirtölu, reynslur, upprifjanir, eina buxu og eina böru.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún.
Heimsmynd okkar endurspeglast ekki alltaf í málfræði formdeildum. Formdeildin tíð til dæmis ekki alltaf í samræmi við hugmyndir okkar tíma. Liðin tími, nútími og ókomin tími ekki alltaf í fullkominni samsvörun við þátíð, nútíð og framtíð í málfræði. Til dæmis hægt að tákna framtíð með málfræðilegri nútíð. Ég fer norður á morgun. Og það sama á við tölu. Skæri, buxur og dyr eru til að mynda fleirtöluorð þrátt fyrir að eiga við eitt ákveði fyrirbæri og svo orðið eins og fólk og fé sem eru bara notuð í eintölu þrátt fyrir að vísa til fjölda. Sum orð eins og skap og sköp líta út fyrir að vera eintala og fleirtala sama orðs en eru í raun tvö orð með ólíka merkingu hvort sig aðeins til í einni tölu.
Í útvarpi og blöðum virðist nú fleirtölusíki að nokkru tekin við af þágufallsíkinni, rétt eins og þurramæðin af mæðiveikinni. Þetta eru greinileg áhrif frá erlendum málum.
Svona hefst grein íslenskt mál í Vísi 19. november 1954. Elsta dæmið orðið fleirtölusíki á tímarit.is er í Alþýðublaðinu árið 1948. Þar rýnt í málfar blaða og dæmi tekin af orðunum eitur og kosning í fleirtölu þar sem eðlilegra hefði þótt að hafa þau í eintölu og það kallað fleirtölusíki.
Sum orð eru ekki til í fleirtölu, eða svo sagt. Orð sem lýsa einhverju sem ekki hægt að telja. Eins og orðin í þessari vísu. Kaffi, sykur, hveiti, mjólk, kopar, silfur, bræði, kæfa, lýsi, kæti, tólk, kerskni, ástúð, fræði.
Meðal þessara eintöluorða eru svo nefnd safnheiti. Orð sem höfðu eru magn af einhverju sem ekki alltaf hægt að telja, til dæmis sandur, sykur og fólk. Eintöluorð eru líka oft hugmyndir, stefnu, atburði, ástand eða ferli, til dæmis kommúnismi, mannkynsaga, verð, eitrun og ástand.
En svo eru líka orð sem mætti segja séu til í fleirtölu en venja að hafa í eintölu. Orðin svo upplifun, þjónusta og upprifjun.
Við eigum það til að nota orð í fleirtölu ef okkur finnst eitthvað í merkingunni kalla á það. Hugsum okkur að sögukennari fjalli efni vetrarins í síðustu kennslustundinni fyrir lokapróf og taki það upp. Og að íslensku kennarin geri það líka. Í kvöld ætla ég svo að hlusta á upprifjanir fyrir próf.
Eða hvað? Þær eru tvær, upprifin í sögu og upprifin í íslensku. En þó að upptökurnar séu tvær og að á hvorri upptöku sé upprifjun, þá fer finnst mörgum betur að tala eina upprifjun og segja í kvöld ætla ég að búa mig undir próf og hlusta á upprifjun í sögu og íslensku. En ef við notum upprifjun þarna í fleirtölu, þýðir það ekki beint að verið sé að rifja upp, heldur vísað í tvær upptökur með upprifjun.
Verð í fleirtölu þýðir heldur ekki verðlag almennt, heldur ólíkar upphæðir sem vörur kosta. Eitrun í fleirtölu þýðir ekki beinlínis áhrif eiturs á líkamsvef, heldur ólík tilvik þar sem fólk verður fyrir eitrun. Þegar talað tvo morgunmata eða tvo kvöldmata, er það í merkingunni að borða tvisvar eða borða tvær máltíðir.
Reyndar hefur verið bent á að fleirtala orðsins verð komið þegar fyrir í fornmáli. Dæmi séu að seinni hlutin verð sé tölubeygður í samsetningum eins og kýrverð og ærverð, svo að fleirtöluveikin ekki alltaf uppátæki nútímafólks.
Eins og við áður rætt í þessum þætti, skrifaði Gísli Pálsson grein árið 1979 í Skýrni, Vont mál og vont málfræði. Það ræðir hann meðal annars tilhneigingu þeirra sem hann kallar málveirufræðinga til að kenna nýjungar í máli við sjúkdóma og óhreinindi. Að nefna þá þróun sem við ræðum hér, fleirtölu síki eða veiki, angi af því. Oft væri hægt að færa rök fyrir því að betra væri að halda sig við eintölu, til dæmis með vísun í uppruna, en að nota fleirtöluna þó engin sjúkdómur eða sóðaskapur.
Eiríkur Rögnvaldsson málfræðingur skrifaði á vef sinn árið 2019 fleirtöluna áburðir af orðinu áburður. Að þar verði merkingarvíkun, úr tegundarheiti yfir í einstök dæmi tegundina, ef svo má segja. Það sé svo smekksatriði hvort fólk fellur sig við þessa merkingavíkun og því verði hver að svara fyrir sig. En það megi benda á að fjölmörg hliðstæð dæmi séu til í málinu. Sum almennt viðurkennt, önnur ekki. Og sum slík tilvik sem áður var amast við, þykir núna góð og gild.
Og Höskuldur Þráinsson skrifaði tölu í Íslandst mál árið 1983. Það virðist eintölu orðum af þessu tagi sameinlegt að það merking sem ræður beigingunni. Þetta sést meðal annars á því að stundum fá slík orð breytta eða sérhæfða merkingu og þá ekkit lengur því til fyrirstöðu að nota þau í fleirtölu. Orð eins og sýslumanna ævir, jörfagleðir og fleiri eru oft tekin sem dæmi þetta. Líka mætti nefna orð eins og gull sem ekki virðist undan nota í fleirtölu nema í merkingunni leikföng og járn sem ekki notað í fleirtölu sem heiti á efninu en auðnotað í fleirtölu leið og það látið merkja einstaka hluti úr járni að hafa mörg járn í eldinum, hesturinn á góðum járnum og svo framvegis. En má nefna að silfur ótækt í fleirtölu sem heiti á efninu en oft notað í fleirtölu í merkingunni silfurverðlaun á íþróttamóti.
Þannig hefð fyrir því að orð sé aðeins notað í fleirtölu í ákveðinni merkingu. Fólk fær sér vatn að drekka og þá kannski þrjú vasklaus en alls ekki þrjú vötn. Hins vegar geta verið nokkur vötn á sömu heiði í merkingunni stöðuvatn.
Að samaskapi hægt að hafa í lófa sér þrjú sandkorn en ekki þrjá sanda, en hins vegar hægt að tala sanda í fleirtölu í merkingunni sandsvæði eða sandauðun. Verslun í eintölu þýðir viðskipti, kaup og sala, sem sagt það að versla, eða ein verslun í merkingunni búð. Í fleirtölu, verslanir, merkir orðið einungis búðir en ekki viðskipti.
Lítum því næsta nokkur dæmi nýjar eða nýlegar fleirtölur, ef svo mætti orði komast. Við höfum heyrt þessi orð notuð í fleirtölu, en teljum fleirtöluna nokkur nýja eða nýlega, meðal annars því hún ekki gefin upp í beygingarlýsingu íslensks nútímamáls á vefnum. Smit, eins og til dæmis engin ný mislingasmit. Vinnur í merkingunni störf, hún í tveimur vinnum. Og svona mætti telja lengi áfram reynslur, eitranir, innlagnir, bjarganir, lokanir, eins og til dæmis götulokanir, íhlutanir, ritanir, hleranir, sáttaumleitanir, byrjanir, til dæmis á lögum í tónlist, hlustanir, spilanir og hannanir, sem eins og sumt annað mögulega komið til vegna áhrifa frá ensku. Og enn önnur sem eru reyndar til í fleirtölu í beygingarlýsingunni en sennilega aðeins í þrengri merkingu en þeirri almennu. Orð eins og orðrómar, streymi, áhorf, mörg verðmæti, kertafleitingar, skráningar, eyðufyllingar, afgreiðslur, gíslatökur og sölur. Og bullorð eins og snökk, nömm og köff sem verða sennilega til eins og öll hinn vegna þess að við virðumst hafa þörf fyrir að láta málfræði formdeildir samræmast raunveruleikanum. Svavar Gestsson vakti athygli á því sem hann eins og fleiri kallar fleirtöluveiki í umræðu sveitarstjórnarlög á Alþingi í maí árið 1998.
Herra forseti, ég byðst afsökunar en ég ætlaði aðeins að vekja athygli á 6050 grein og því að í þessu frumvarpi mikil fleirtöluveiki, meiri en ég hef áður séð í hliðstæðum textum. Til dæmis hér talað miklar fjárfestingar í kaplafyrirsögn. Mér finnst þetta ljótt og ég mælist til þess úr því að hæstvirt félagsmálanefnd hittist á milli umræðina að hún fækki fleirtölum eins og kostur í frumvarpinu. Þetta afar ósmekklegt í 65. grein.
Jóhann Heiðar Jóhannsson, læknir og íðorðamaður, skrifaði orðið krabbamein í læknablaðið árið 2003. Hann segist hafa lent í sérkennilegum orðaskiptum við fyrirspyrjanda. Hvort orðið krabbamein væri eintölu orð eða gengi líka í fleirtölu. Spyrjandinn hafði samband við íslenska málstöð og lýsti niðurstöðum af því samtali þannig að hann og viðmælandi hafi orðið sammála að krabbamein væri eintölu orð. Og Jóhann skrifar
Fyrirspyrjandi gat í þessu sambandi áhyggjur sínar af því að svo nefnd safnheiti væru á undanhaldi, bæði í íslensku og ensku. Og sagði að þess væri sennilega ekki langt að bíða að talað verði sótt hitana hjá sjúklingunum og að fólki verði boðin vötn að drekka. Safnheiti lýsir íslensk orðabók Eddu frá 2002 þannig. Orð í eintölu haft magn af einhverju, til dæmis sandur, fólk.
Jóhann segist almennt sammála og nefnir nýlega blaðafyrirsögn sem honum hugnaðist ekki. Matarverðin hafa hækkað að undanförnu. Hann segir að þetta gæti verið enn eitt dæmi yfirþyrmandi áhrif ensku á íslensku. Hann segist þó hafa vanist því frá upphafi að mein og krabbamein væru notuð í fleirtölu. Krabbamein sé ekki einn sjúkdómur heldur mörg ólík mein. Því sé rétt að nota fleirtölu þegar það eigi við, en beita þurfi smekkvísi og máltilfinningu, auk þess að hafa nokkra þekkingu á meinunum.
Í sama streng tóku tveir aðspurðu sérfræðingar, annar krabbameinslæknir og hinn meinafræðingur, skrifar Jóhann.
Hann segir að tölvupóstsamskiptum við spyrjandan sem amaðist mjög við allri fleirtölunótkun hafi lokið á þessum orðum.
Eftir að undirritaður komið tilvitnun í lækningabókhanda alþýðu á Íslandi frá árunum 1884 eftir Jóð Jónasen en þar segir meðal annars svo í umfjöllun átumein. Ein af þeim tegundum átumeina sem einna oftast koma fyrir eru hinn svo nefndu krabbamein. Ótal dæmi notkun fleirtölunar má svo finna í ritum íslenskara lækna alveg fram á þennan dag.
En lítum þá á tölukerfið. Í nútíma íslensku eru tvær tölur, eintala og fleirtala. Ein bók, 14 bækur, einn öngull, 30 önglar og svo framvegis. Þó eru enn til leifar af þriðju tölunni sem var áður í íslensku, tvítölu. Hún sést í muninum á orðunum bæði og öll. Bæði börnin eru tvö börn en öll börnin vísar til þriggja eða fleiri.
Tvítalan lifir þá enna vissuleiti hjá þeim sem gera greinar mun á hver annar og hvor annar. Þá þýðir þau þekktu hvort annað að tvær manneskjur hafi þekkst en þau þekktu hvert annað að fleiri en tveir hafi þekkst.
Svipað sögum á segja munin á fornöfnunum hvorugur og engin. Þá eru einnig til samtengingar sem hafa ákveðna tvítölumerkingu eins og annað hvort eða og hvorki né. Þó kann vera að sumir geti talið upp fleiri en tvö atriði með þessum tengingum. Til dæmis, ég veit ekki hver gerir þetta, annaðkort Bjössi eða Sigga eða Helga.
Aðgreining á tvítölu og fleirtölu er gamall indóevrópskur arfur sem lotið hefur í lægra haldi í nær öllum málaættunum, skrifar Guðrún Kvaran í svari á Vísindavefnum. Tvítala var mun veiga meiri í forníslensku því hún kom einnig fram í persónufornöfnum og eignarfornöfnum. Við og þið voru notuð tvo, en fornöfnin vér og þér fleiri. Eignarfornöfnin okkar og ykkar voru notuð tvo, en vor og yðar fleiri. Á 16. öld, þegar prentun hefst á Íslandi, sést að þetta kerfi mjög á undanhaldi, skrifar Guðrún.
Tvítala lifir reyndar góðu lífi í einu máli á Norðurlöndum, samísku. Þar beygjast persónufornöfnin og sagnir í eintölu, tvítölu og fleirtölu. Tvítala er einnig til í norður-ameríska málinu Suni og mállýskum í slóvensku og var áður til í forngrísku, sanskrít, fornírsku og fleiri gömlum málum og málstegum. Þá er eintala, tvítala, þrítala og fleirtala í máli sem heitir Larike og er talað á Maluku-eyjum í austur Indonesíu.
En hvað varð gömlutölurnar í íslensku? Tvítalan, við og þið varð fleirtala, en gamla fleirtalan, vér og þér, fekk hlutverk þérunar. Þérun í íslensku er notuð í formlegu eða hátíðlegu máli við ákveðin tækifæri, þó ekki mikið nú á dögum, og í þýðingum úr málum þar sem venja að þéra, til dæmis þýsku og spænsku. Í upphafi sjónvarpsútsendinga á Íslandi tíðkaðist að fréttamenn þéruðu ráðherra og einhverja fleiri viðmælendur sína.
Og áttu víkingar trefjar?
Já, þeir stunduðu náttúrulega kortrækt, en það er kannski of mikið sagt að þeir hafi getið trefjar. Eina ákveðna trefj áttu þeir þó í miklu mæli.
Eina trefj?
Já.
Já, já, hafa fundist einhverjar menjar nýslu þessarar trefjar?
Nú kannski of mikið að segja menjar, en ein menj hefur fundist þessar trefj.
Ein menj?
Já.
Hérna, þú er semst að segja mér að einhverjum fornminjum hafi fundist menj trefj.
Já, ekki kannski fornminjum, það var ein fornminj sem að ífannst menj trefj.
Þetta var fluga frá radíusbræðrum í þættinum Dagsljósi sem sýndur var í sjónvarpinu. Þeir gera tilraun til að mynda eintölu fleirtölu orða og segja má að þeir reki sig á vegg.
Sum orð eru sum sé bara til í fleirtölu og nokkur þeirra eru talin upp í þessari vísu. Mjaltir, snóðir, mæðgur, glöp, mæðir, feðgar, kenjar, börur, herðar, buxur, sköp, byrðir, tengdir, menjar.
Höskuldur Þráinsson skrifar að það sé oft algjör tilviljun eða óregla, ef svo mætti segja, að þessi orð séu aðeins til í fleirtölu. Þetta sé bara svona. Ólíkt eintölu orðunum geti verið réttmætt og eðlilegt að segja að þessi orð séu hreinlega ekki til í hinni tölunni. Hann skrifar, það er meira að segja þannig með sum þeirra að maður á erfitt með að gera sér í hugarlund hvernig þau ættu helst að vera í eintölu. Lesendur geta prófa það sjálfi til gamans.
Þá mætti spyrja, kannast hlustendur við eina mjöld, eitt glap eða eina mæðgu? Sum þessara orða eru reyndar til í eintölu, en bara að því leiti að eintölumyndin hefur verið nefnd í gríni eða sem dæmi um ótækt mál í málfræðiritgerð. Þær eru hins vegar ekki virkur hluti af málkerfinu.
Undantekning frá þessu er þó líklega orðmyndin hjólbara. Á netinu má finna nokkur dæmi, til dæmis hjá vefversluninni Krumma.
Hjólbara úr plasti úr smiðju HB. Hjólbaran kemur í tveimur litum, bláum og rauðum. Hjólbaran er mjög létt, 360 grömm og hentar því rosalega vel fyrir þessi litlu.
Þá var árið 2008 stofnaður umræðuþráður á síðunni sem nú heitir Bland.is, þar sem notandinn Ugla segir.
Það er hægt að fá hjólböru í Europris. Eitt stykki hjólbara kostar 3950. Þetta finnst mér flott fallbeying.
Þá er aðteglisvert að nefna að þrátt fyrir fleirtöluna getur verið eintala í samsettum orðum þar sem fyrirhlutin er fleirtöluorð. Á vef fréttablaðsins birtist í september 2019 frétt með fyrirsögninni Draugagangur í þokunni í hjólböru hringverð huga.
Hugi Garðarsson gekk hringin í kringum landið með hjólbörur til að safna fé fyrir Krabbameinsfélaga Íslands. Á Facebook síðu göngunar voru svo birtar myndir frá Þingvöllum og við þær ritað. Á Þingvöllum voru aflífaðir tugir manna og kvenna og ein hjólbara.
Svipað virðist gilda orðið sjúkrabörur. Í morgunblaðinu 5. mars árið 2009 var fjallað þyrlur landhelgisgæslunar. Þar kom meðal annars fram að þyrlan TF-EIR geti tekið eina sjúkraböru.
Ólíkt því þegar eintölu orð eru höfð í fleirtölu, verður ekki merkingarbreyting við þessa beygingarbreytingu. Merkingin helst svo sama og í stað fleirtölu orðs yfir einn hlut er nú komið orð í eintölu yfir einn hlut. En það er áfram í fleirtölu þegar rætt er fleiri en einar sjúkrabörur, til dæmis í sömu grein í morgunblaðinu. TF-GNÁ getur tekið tvær til þrjár sjúkrabörur eða tvennar til þrennar sjúkrabörur.
Hér má nefna að sumir hafa tilhneigingu til að nota hér ekki svokallaðar fleirfaldstölur, tvennar til þrennar sjúkrabörur, heldur einföldu tölurnar tvær til þrjár sjúkrabörur. Og við því væri í raun að búast ef orðið er líka haft í eintölu, því flest orð beygjast í báðum tölum og taka þá ekki með sér þessar fleirfaldstölur. En þær eru notaðar með fleirtölu orðum þegar rætt er fleiri en einn hlut sem táknaður er með fleirtölu orði.
Þannig er talað tvennar buxur en ekki tvær buxur, þrennar börur, ferna tónleika og svo framvegis. En fleirfaldstölurnar eru ekki notaðar með orðum sem eru til í báðum tölum, einn stóll og tveir stólar og svo framvegis. Nema þegar rætt er pör af þessum hlutum. Það er þrennir sokkar, eru ekki það sama og þrír sokkar.
Það þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig, frá bláa landsböðum, að myrstu sjávarstrand, frá vel þekktum stöðum, út í ókönnuð land. Þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Ef dimmir í lífi mínum hríð, eru bros þín og hlýja svo blíð. Og hvert sem þú ferð, og hvar sem ég verð, þarf fólk eins og þig,
fyrir fólk eins og mig. Það þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Frá víðum Akureyrar inn í grænan Herjólfsdal, frá Hallormsstaðaskógi inn í fagran Skorradal. Þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og mig. Ef rimir í lífi mínum ríð, eru bros þín og lía svo blíð. Og hvern sem þú ferð og hvar sem ég verð, þarf fólk eins og þig, fyrir fólk eins og
Orðið fólk er skrítin skrúfa þegar kemur að tölu því það er nokkurs konar safnheiti, þótt að eigi við nokkuð sem er klárlega teljanlegt, manneskjur. Aðalmerking orðsins er safnheitismerkingin líður, manneskjur. Bæði þessi orð eru til í eintölu og fleirtölu, ólíkt orðinu fólk.
Í Málfarsbanka Árnastofnunar eru leiðbeiningar notkun orðsins fólk. Orðið fólk vísar til margra, þótt að standi sjálft í eintölu. Beigingin miðast við form orðsins. Það er eintöluna, fremur en merkingu þess. Allt fólkið sem ég talaði við ætlaði út að skemmta sér, svo sagði það að minnsta kosti. En ekki, allt fólkið sem ég talaði við ætluðu út að skemmta sér, svo sögðu þau að minnsta kosti. Þessu er öðruvísi farið í skyldmálum íslensku. Á ensku er hægt að segja old folks í fleirtölu í merkingunni eldra fólk. Á dönsku er hægt að segja alle folkene í fleirtölu, allt fólkið, og á færeysku er hægt að tala öll fólkin. 5. maí 2019 mátti til dæmis lesa á degi.fo eld í Klaksvík undir fyrirsögninni öll fólkinni í húsunum komin út. En í færeysku er auka e í hvorkyni fleirtölu með greini sem er ekki í íslensku. Málin eru málinni, borðin eru borðinni og fólkin eru fólkinni. Ef svo mætti segja.
Stundum heyrist þó kvarta yfir því að orðið fólk sé nú einnig notað í fleirtölu í íslensku. En oftar en ekki er þá verið að amast við því að fleirtala þriðju persónu fornafns, þau, sé notað til að vísa til orðsins fólk. Þar er orðið sjálft þó ekki endilega notað í fleirtölu. Hér komum við aftur að endurvísun og bendivísun sem við höfum áður rætt í orði af orði. Með endurvísun væri notað fornafn, það, í sömu tölu og kyni og hins svokallaði forliður sem hér er orðið fólk. Fólkið sofnaði strax. Það var svo þreytt.
Með svokallaðri bendivísun er hins vegar vísað beint í þann veruleika sem forliðurinn fólk vísar til. Í stað þess að vísandi orðið samræmist orðinu fólk málfræðilega. Þegar vísaðir í þann veruleika í stað málfræðilegs samræmis er fornafnið í fleirtölu. Þar sem orðið fólk táknar, þrátt fyrir eintöluna, alltaf fleiri en eina mannesku. Þótt að sé í einhverjum skilningi safnheiti. Með bendivísun er þið sagt, fólkið sofnaði strax, þau voru svo þreytt.
Eitthvað er því vísað til orðsins með fleirtölu orði, þau. Minna virðist eins og er vera að orðið sjálft sér raunverulega notað í fleirtölu. Það virðist þó vera til en marka má eftirfarandi dæmi.
Í Morgunblaðinu 7. maí árið 2000 birtust skilaboð frá börnum á leikskólanum Sólborg undir liðnum bréf til blaðsins. Þar var spurt hver á heima á jörðinni og meðal svara barnana var öll fólkin á öllum hnöttunum, stelpur og strákar og krakkar.
Á skólabloggi grunnskólabarns frá árinu 2010 Önnu Frank mátti lesa þetta. Setna fundust fólkin í The Secret Annex. Otto Frank, pappi Önnu, lifði af en hinn fólkin dóu.
Þá er dæmi þetta í tölvuleikja umræðu á vefnum Huga.is frá 2005. Hvernig lætur maður fólkin sofa og gefa þeim frítæm?
Og loksir til á Facebook hópur sem heitir Mörg fólk reykja fullt af hössum.
Að minnstakosti tvö af þessum dæmum eru frá börnum sem er eðlilegt. Leikskólabörnin eru til dæmis ekki með fullmótað málkerfi og þau hafa getið í eyðurnar varðandi orðið fólk að það væri til í fleirtölu því það á við flest ef ekki öll önnur orð fólk, maður og menn, manneskja og manneskjur og svo framvegis.
Börn læra nefnilega ekki einstök orð sem skera sig úr fyrir seint. Fyrst mynda þau kerfi þar sem hlutinir eru reglulegir. Þess vegna nota börn oft aði þátíðrendinguna á sterkar sagnir sem ekki eru með hana. Þau læra kerfið og alhæfa endinguna, segja kannski dettaði og fallaði, en læra svo síðar undantekningarnar frá regluleikanum, datt og fjell.
Mörg dæmi á netinu orðmyndina fólkin virðast reyndar vera misritun, þar sem rita átti annaðhvort lýsingarorðið fólkin eða þágufall eintölu með greini fólkinu. Þar sem uið hefur einhverja hluta vegna ekki fylgt með. Þá verðist töluverðu fjöldi dæma vera vélrænar þýðingar úr öðrum málum, þar sem vélin hefur ekki verið mötuð á þeim upplýsingum að fólk sé eintölu orð.
Við vonum að fólkin hafi lært eitthvað verðin, snökkin og nömmin í þættinum í dag.
En við drögum þá gluggatjaldið fyrir og förum í útifatið því þátturinn verður ekki lengri að sinni.
Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.